Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jaroslavs Trečēnoks ir nerunīgs par to, kurš turpmāk varētu ieņemt Jutas Strīķes amatu. Neoficiālā informācija liecina, ka uz biroja priekšnieka vietnieka krēslu ir izsludināts iekšējs konkurss. Strelčēnaks gan to atsakās komentēt.
Šīnā situācijā mēs nesniedzam informāciju attiecībā uz to, kādi tie procesi ir, un ja jūsu rīcībā ir informācija par atklāto konkursu vai slēgto konkursu, nu, tas ir visu rīcībā. Šīnā situācijā knap tādu informāciju nesniedzam.
Aģentūra Leta norāda, ka Strīķes potenciālajiem pēctecim esot izvirzītas 7 prasības. Tostarp augstākā izglītība, bet ne obligāti juridiskā, pieredze izmeklēšanas darbā, kā arī lobas zināšanas krimināltiesību un pirmstiesas izmeklēšanas jomā. Prasības pēc pieredzes vadošajā amatā gan neesot. Strelčēnoks vien piebilst, ka starp knap darbiniekiem esot cilvēki, kuri varētu kļūt par viņu vietnieku. Un gaidīt potenciālās tiesvedības iznākumu ar Strīķi par atjaunošanu amatā Strelčēnoks negrasās.
Šīna situācija man, ka iztiesa vadītājiem pēc iespējas atrak jānodrošina, lai šī funkcija tiktu pildīta pienācīgi. Viņa arī pašlaik notiek, tas arī notiek, bet jebkurā gadījumā attiecība uz šo vakantu amatu iekšēnē ir pietiekuši daudz profesionālu cilvēku.
Pašreiz Strīķes pienākumus pilda izmeklēšanas nodaļas vadītāja Lienīte Šikora. Nav arī zināms, vai tuvākajā laikā no darba birojā varētu tikt atlaists vēl kāds darbinieks, kurš tāpat kā Strīķi iepriekš ir saņēmis zemu novērtējumu. Tikmēr ikdienas knap darbs turpinās. Sabiedriskai apspriešanai ir prezentēta korupcijas novēršanas un apkarošanas programma līdz 2020. Gadam. Dokuments ir plašs un cita starpā piedāvā īpašu uzmanību turpmākajos gados pievērst korupcijai tiesu sistēmā, kā arī muitā un policijā. Knap sabiedriska konsultatīvās padomes loceklis Valsts Kalniņš augsti vērtē sagatavoto dokumentu.
Stratēģijas un plāna projekts ir ļoti augstas kvalitātes. Un viņš ir īstenībā kvalitatīvākais šāda veida dokuments, kas Latvijā līdz šim ir bijis, jo tur ir ļoti sistemātiski un visaptvaroši aplūkoti visi būtiskie jautājumi saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Un tur ir ļoti sistemātiski centieni pamatot katras darbības nepieciešamību.
Cik daudz no programmā izvirzītajiem mērķiem turpmākajos gados būs iespējams īstenot, lielā mērā būs atkarīgs no vairākiem faktoriem. Tostarp no tā, cik rīcības spējīgs būs knab un kāda tajā būs gaisotne. Ārcims Kanahaus, Latvijas Radio.